Стотина поранешни и сегашни вработени во австралиските миграциони прифатни центри на островите Науру и Манус од федералната влада бараат затворање на овие установи. Во заедничка изјава повикуваат барателите на азил и бегалците кои се држени во овие центри да се префрлат во Австралија. Потекот следи после нови обвиненија за наводни малтретирања на лицата држени на Науру, како и лошо однесување од страна на стражарите на островот Манус. Министерот за имиграција Питер Датон и премиерот на Папа Нова Гвинеја Питер О'Нил се состанаа во Порт Моресби за разговори околу затворање на центарот на островот Манус. Во нивните изјави велат дека владите на двете земји се договорени дека центарот ќе се затвори, но во предвид се земени неколку различни опции. Слушнете повеќе подробности околу тврденијата на поранешни и сегашни вработени во центрите.
There's one element of the guards that have probably been traumatized themselves in war in the Middle East, and they tend to be very, very cruel, and it's very easy to be cruel to broken men with broken spirits, taunting them, continually kicking them in the leg in the same spot for discipline in isolation.
Обвиненијата против австралиските стражари се последните извештаи за малтретирање кои се јавија од регионалниот процесен центар на островот Манус во Папа Нова Гвинеја. Човекот кој го тврди ова и побара да не му се објави името, бил вработен како наставник во 2014 и 2015 од страна на австралиска фирма, тогаш позната како Transfield. Тој тврди дека во една прилика еден од неговите ученици бил мета. Бил ставен во самица бидејќи имал кошмари и почнал повторно да добива епилептични напади после 20 години, поради што бил однесен во затвор на Манус, каде бил вербално, физички и сексуално малтретиран. Раката од стражарот на неговите гениталии закани со силување. Лицето вели дека не се случувало многу често, но се случувало.
He was thrown into Manus prison at a certain time and verbally and physically sexually molested. I'm talking about having a guard's hand down in his genital and back area on the outside of his clothes, but threatening him with rape. You know, this is not common. I'm not saying this is common, but this sort of thing did happen.
Овој човек е еден од 103 лица вработени во австралискиот систем за притвор надвор од Австралија, кој го подпиша отвореното писмо до федералната влада, повикувајќи на затварање на центрите на Манус и Науру. Меѓу нив се најдуваат и вработени од добротворните служби Save the Children и Salvation Army, како и здравствени работници од IHMS и Transfield, сега познати како Broad Spectrum. Изјавата беше поттикната од изнесувањето на извештаи за инциденти на Науру. Вработените сметаат дека за да се обезбедат безбедни услови за притворениците, треба веднаш да се префрлат во Австралија. Еден од нив вели изјавите дадени за истрагите во минатото и новата парламентарна истрага предложена од лабористите не се доволни. Доктор Питер Јанг е еден од вработените, психијатар и поранешен директор на службата за ментално здравје IHMS. Вели тоа само ќе го одложи дејството кое очигледно е потребно, да се спречи повредување на луѓето, да им се дозволи да дојдат во Австралија или Нов Зеланд, да не се казнуваат намерно на ваков начин.
The idea of a further inquiry will just delay the action when the required action is obvious, which is to close these places, to stop doing to harm people and let them come to Australia or let them go somewhere else, where, like New Zealand, which have offered to take them, and not to continue to punish them and to harm them deliberately in this way.
Весникот The Guardian објави протечени 2000 извештаи за инциденти од Науру. Во нив има и обвиненија за сексуално малтретирање на жени и деца, самоповредување и небрежност во 2-годишен период. Доктор Јанг вели, оделот за имиграција за ова знаел веќе подолго време, но јавноста не. Министерот за имиграција Питер Датон вели, некои од барателите на азил прават лажни пријави за малтретирање и само повредувањето е обид да стигнат до Австралија. Министерот за имиграција вели, ке мора да донесе одлука да ги тргне луѓето од миграциониот притворен центар и од процесните центри што е можно побрзо. Но, вели, тоа мора да се направи на начин кој нема да води кон нови бродови и повторни смртни случаи во морињата.